יונית הצהר, רדיו שלום. רדיו שלום, סנד פה שיוף, יש כמה סקס מגה הרץ FM, או פה היבריד נדד פה, הלפם סקומה סקס מגה הרץ FM. ידי הווי אונס מגסין, שם אולי הול נפוליונה, ואני מציע את שכם אלה מהקורדנשן קומיטי, זה אידן פולסקה, יוזס קווינינג, צל הסטודיית, פור עוד יש כפצל עם den her 40 år siden de kom til Danmark, hvordan de har oplevet det, og hvad har og deres baggrund. Og det er Bjarne Krasnik, den interviewer. Til sidst sender vi et uddrag fra konferencen. Det var en jødisk kulturdag. Det er europæisk jødisk kulturdag, som blev også fejret her i København. Og et af indlæg, det var Arne Melchior, som fortalte om traditioner, eller jødiske traditioner. Som sagt, det er et optaget på Langelinje-pavillonen, som hvor det her konference blev afholdt. Og det er Leif Romanske, der er optaget det der. Så velkommen til Radio Shalom, og god fornøjelse med udsendelsen. Og i teknikken er der Marcel Jussari og Abraham Kopenhagen.
Vi har vores polske venner her i radioen. Jeg er Bjarne Krasnik, og velkommen til jer.
Tak.
Til Samuel, til Renia, tak. Til Sofia og til Bjarke.
Tak.
Så lidt polske navne og et rigtig dansk navn. Inden vi sådan ligesom starter på interviewet, vil jeg gerne fortælle lytterne lidt om, hvad det her det egentlig drejer sig om. Fordi i årene 1968 til 1973 modtog Danmark knap 3.000 flygtninge fra Polen. De flygtede fra en bølge af antisemitisme, som vækkede minder til live om jødeforfølgelserne under 2. verdenskrig. Også denne gang pustede regeringsmagten med køligt overlæg til den. I 1968 var der kun ca. 35.000 jøder tilbage i Polen mod 3,2 millioner før 2. verdenskrig og 300.000 lige efter krigen. Ikke desto mindre kunne regeringschef Władysław Gomułka udråbe det jødiske mindretal til en farlig femte kolonne, der modarbejdede polske interesser og optrådte som de vestlige kapitalisters håndlangere. Alle jøder blev direkte opfordret til at forlade Polen og tage til Israel. Antisemitismen blev brugt som en grundig afprøvet aflændingsmanøvre i en tid, hvor der var stærkt voksende utilfredshed med myndighedernes magtudøvelse og med den herskende kommunistiske ideologi. At kommunismen og Sovjetunionen ikke nød den opbakning, Gomułka kunne ønske sig, blev for alvor klart under seksdageskrigen i 1967. Israel vandt en knusende sejr over de arabiske lande, der var udrustet med sovjetiske våben. Sovjetunionens indirekte nederlag skabte stor glæde blandt polakkerne. Samtidig voksede sympatien med de israelske jøder, hvoraf mange stammede fra Polen. I foråret 1968 udbrød der studenterdemonstrationer, og den generelle utilfredshed med den kommunistiske regeringspolitik voksede. Regeringschef Gomułka skærpede retorikken over for jøderne, og de blev i stigende grad ramt på deres livebrød. Selv jøder, der var kritiske over for staten Israel, blev udråbt til sionister afskediget. Mange blev ekskluderet af kommunistpartiet og mere eller mindre tvunget ud af landet. Efter måneders propaganda og regeringsstyrede fyringer af alle med blot en smule jødisk blod i årene, begyndte antisemitismen at vågne i bredere kredse, og mange jøder, selv folk med høje poster i kommunistpartiet, oplevede at blive chikaneret og truet. En del valgte at rejse til Israel, men mange havde længe været så assimileret i polsk kultur, at de slet ikke følte sig forbundet med dette fjerne land. I stedet for rejste flere tusind nordpå til Danmark, mange i håb om hurtigt at kunne vende tilbage. Selvom myndighederne opfordrede jøderne til at rejse, var det i mange tilfælde vanskeligt at komme ud af Polen. Myndighederne krævede store beløb i udrejsetold og til istandsættelse af de lejligheder, de flygtende jøder forlod, samt gebyrer for at medtage eksamenspapirer og andre private dokumenter. Se, det er forhistorien for den, for det interview, vi nu skal have med jer her i aften. Velkommen.
Tak.
Hvis vi starter et sted, så kunne vi jo starte med Samuel Kornguth.
Ja.
Samuel, hvad skete der egentlig dengang?
Altså, jeg kom i 68, var der en forestilling i Warszawa, der hed Dziade, som var lavet mellem linjerne, var der lavet sådan, at det var mod den sovjetiske magt i Polen. Og det var direkte årsagen til, at Gomulka tog den stykke af teater. Det var direkte årsagen til, at folk begyndte at spørge sig selv, hvad der foregår. Det var direkte årsagen til, at studenterne gik på gaden og protesterede.
Altså protesterede over for kommunikation?
Over for magten.
Ja, og så mente, at det var jødiske studenter?
Og det var direkte årsagen til, at det kommunistiske parti har udnyttet situationen på den måde, at de har trukket kun de jødiske studenter, som også deltog i demonstrationer. De har trukket hele den antisemitiske bølge, som var skyld i Polen, under overfladen. Og det var direkte også, at jøder blev forfulgt og fratsaget arbejde. Vores forældre blev fratsaget arbejde. Og vi blev smidt, i hvert fald mange af os blev smidt under højere anstalter.
Højere læreanstalter?
Ja. Højere anstalter.
Okay. Og hvad skete der så?
Da vores forældre har mistet arbejde og mistet de idealer, som de blev opdraget i hele deres liv, så var det kun en vej, og de blev faktisk råd til, at de skal forlade Polen og rejse til Israel, for de var alle blev taget under Inhat, som femte kolonne, de fleste i hvert fald, som mod Polen, mod det kommunistiske magt. Og det var ikke noget at gå at rejse fra Polen. Vi blev dog ikke som flygtninge, direkte flygtninge. Vi blev fratsaget vores polsk statsborgerskab. Og så kunne vi komme til den israelske ambassade for visum og rejse som folk ikke flygte. Ja. Rejse officielt med statsløse
personer.
Dokument. Efter Geneva-konvention 1951.
Sofia, var det den samme oplevelse, du havde?
Nej, ikke helt. Jeg vil lige korrigere. Det var ikke den israelske ambassade, det var den hollandske ambassade. Den israelske ambassade var lukket.
Ja, det var lukket.
Efter seks-dages-krigen.
Okay.
Så det er også vigtigt, at den hollandske ambassade har lagt lokaler og personale netop til udsteder. Pas. Mm-hmm. Den envejs pas.
Så hollænderne hjalp egentlig jøderne i Polen med at komme videre?
Ja, det kan man godt sige.
Ja. Hvad var din oplevelse af den tid? Var du også student?
Ja, det var jeg. Jeg var 19, altså på vej til 20. Ja, det er... Og oplevelser, dem Samuel fortalte, delte jeg selvfølgelig, det var, han har fortalt om årsagen til, hvorfor og hvordan, mm-hmm. og det er, så det der teaterstykke i Jardis, som er blevet taget, og så de jødiske studenter, og i det hele taget blev det aktiveret en antisemitisk kampagne mod jøder i Polen.
Hvordan gjorde man det? Hvad gjorde man? Hvordan? I radioen?
Ja, i alle medier.
Hvad sagde man?
Hvad sagde man? Det er for år siden, så jeg skal lige tænke mig om, for jeg kan ikke huske det sådan helt nøjagtigt, men jeg kan kun sige billeder fra fjernsyn, hvor der var masser af demonstrationer af det var 10.000, måske 15.000, der var tilkaldt til demonstrationen. Og med
banner.
Med banner, hvor der står men, jøder, I skal rejse til Israel eller Palæstina. Nu kan jeg ikke engang huske, hvor det stod. Men jeg mener også, det stod Palæstina på nogle af dem. Og det var kun én kanal, skal jeg så sige.
Det var også i Danmark.
Og alle folk så jo samme kanal, og det var i den bedste sendetiden, ved TV-avisens tid, som jeg ikke kan huske, hvornår det var dengang, hvor alle blev selvfølgelig påvirket.
Det var klokken 8 om aftenen.
Ja, det var i Danmark.
Ja, nej, jeg ved ikke, men det var i
Danmark.
Ja, okay, så ja, okay. Men det var den bedste sendetid, og alle så det, og alle læste aviser selvfølgelig. Det var dengang, blev aviser jo læst meget mere, end det er nu, fordi man har jo både, man har ikke haft nogen internet.
Nej.
Så der fik man alle nyheder, såkaldte nyheder. Og det gik næsten ikke en dag, hvor der ikke stod et eller andet, og der er altid nogle dårlige nyheder, der stod
om
jøderne. Ja.
Må jeg spørge, nu var der seksdageskrigen omkring det der tidspunkt i 65.
Ja.
Når I nu var der, I var jo rimelig assimileret som jøder, kunne jeg forstå sådan generelt, ikke?
Ja.
Hvordan oplevede I seksdageskrigen? Oplevede I det som en sejr for jer også? Altså, nu tænker jeg ikke på, fordi antisemitismen, den skabes jo af nogle ting. Men vagte det glæde hos jer som jøder, selvom I var rimelig integreret, eller hvordan?
Og så det der med integreret, det er to sider af medaljen. Jeg kan kun snakke for mig selv, og jeg var rimelig integreret.
Ja.
Men ikke assimileret på den måde, at jeg var altid klar over, hvem jeg er.
Okay.
Og mine forældre talte jydisk derhjemme, også fantastisk godt polsk. Men hvis jeg ikke skulle forstå noget, så talte de jydisk.
Ja.
Og derfor kan jeg forstå jydisk faktisk. Jeg takker dem nu.
Ja, det kan jeg også, fordi det kan jeg forstå nogle gange.
Ja.
Ja. Jeg er endda, og mine forældre er endda født i Danmark, men mine bedsteforældre talte jydisk.
Ja. Så. Så jeg var både integreret, men alligevel meget jydisk.
Og det vil sige,
og
du var også
meget klar over, hvem jeg er.
Ja. Men det kan vel også være svært for Polen, altså normale poler, polske hedder det polakker eller polakker?
Polakker.
Ja, jeg så godt dine øjne før, da jeg sagde
polakker. Polakker, det er fra Lolland.
Nej, det er fra de gamle dage,
ja.
Men polakkerne må jo også have fornemmet, fordi når man betragter seksdageskrigen som et nederlag for den kommunistiske verden, det er jo sådan, jeg oplever det, kunne det også godt være, at man oplevede jøderne, hvor de formodentlig festede, eller på en eller anden måde gav udtryk for deres glæde.
Nej, vi har aldrig festet på samme måde, som og så videre, og så videre. Men der var to sider igen af medaljen.
Ja.
Det er ikke noget, der er sort og hvidt. De officielle myndigheder har været selvfølgelig meget
anti-israelske,
præcis. De har, altså efter seksdageskrigen har Polen jo afbrudt diplomatiske forbindelser med Israel. Det er faktisk det hele starter for
os. Ja, det er det, jeg tænkte på.
Må jeg sige noget? Jeg var selv meget glad for den Israel sejr i seksdageskrigen. Ja. Men det var polakkerne faktisk, der festede, fordi det var mange russerne.
Ja, det er derfor, jeg siger, at det er to sider med dig.
Ja, fordi polakkerne havde den samme holdning, de fleste af dem i hvert fald, som I havde.
Mange af dem. Ja. Ikke måske alle, men mange af dem, ja.
Okay. Vi skal lige høre fra Renia også, hvordan din oplevelse har været fra starten af.
Ja, som du sagde i starten, så kom den antisemitiske bølge på grund af dels Israels sejr i 1967 og den direkte opstand, studenteropstand, der var i Polen i marts 68. Men man skal ikke glemme, at den jødiske befolkning i Polen, det var repræsentanter af en bred sociale lag.
Ja.
Der var ikke alle, der var kommunister. Det var ikke alle, der var fra arbejderne klasse.
Det var en gennemsnitlig
befolkning. Og det betød ikke noget, om du havde en stilling som i partiet, eller var almindelig menneske. bølgen kom til at ramme alle.
Mm-hmm.
Både den, den, der stod oppe, og den, der var nede. Ja. Man kunne læse det i avisen, høre det i fjernsynet. Man kunne blive stoppet på gaden af
milit
og af forbigående, fordi man kunne blive gængt som jøde. Så,
men havde I stået der i jeres papirer, at med hvilken religion man tilhørte?
I Polen var der ikke religion, det var nationalitet.
Nej. Ja, det, ja, okay. Nå, ja. Det var, var jeres nationalitet så jødisk?
Nej. Det var forskelligt hos folk. Hos nogen stod der jødisk, hos nogen stod der polsk. Okay.
Det, jeg kan ikke huske det, men jeg, hos, hos mig stod det i hvert fald polsk.
Ja, det var forskelligt.
Ja. Jeg kan ikke,
Men som studerende dengang var jeg så også optaget af den bølge, der,
ja, det er klart. Der var... Man gribes jo også som... Mm. Jeg har også haft studenteroprør her samtidig næsten.
Ja, ja, 68, det var for, ja, ja. Det er for ja, ja. 68
ja, ja, ja,
over
ja, ja.
Hele Europa, ja, 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 ja. Ikke? Men det, der slåede mig mest, det var, at jøderne, som har overlevet Holocaust og fik lov at komme til Polen, og mange af dem fik lov at opbygge det land, for så håbede de på, at nu er der kommet nye tider, hvor dem og deres børn kan vokse op
i godt i smukt land, med ligeværdighed.
I fred og ligeværdighed, ja. Og hvor deres børn kunne få lov og få uddannelse. De drømme bristede, og jeg tror især var det stærkt for de folk, som havde så mange idealer for det, de skulle bygge, og efter 25 år, så blev det ikke til noget.
Mm-hmm.
Og jeg synes, at vores forældres generation er den, som vi skal tage hatten af. Fordi ikke nok, at inden krigen måtte de flygte fra andre steder.
Ja, ja, ja. Under 2. verdenskrig. Ja,
ja. Ja. Efter krigen måtte nogle af dem ikke komme hjem, hvor de kom fra. Så kom de til Polen og oplever det der, hvor jeg siger det, at nu har man endelig fået jødefri Polen i slutningen af 60'erne i Polen. At de tager mod og pakker sammen, og for dem selv og for deres børns skyld, prøver at bygge et nyt
tilværelse. En ny verden, ja.
Jeg tager hatten af for dem.
Det må jeg også sige. Og, fantastisk.
Og også dem, der ikke kunne rejse, fordi de var gamle, de var syge. Det vigtigste for dem var at sende deres børn ud, så der var en fremtid for dem.
Selvom det er et sørgmodigt emne, det bliver ikke ved med at være sørgmodigt. Det kommer vi tilbage til. Jeg synes, vi skal have en lille smule musik nu, ikke? Noget musik, I har valgt.
Dort wie groß sind seine Nächste, steht der kleine Zinnvater. Komm an der Mädelach, zieh ihr Wester, mit ihr alle nach. Unter Sonne wie weiße Beeren, wachsen Tegen größer Sorg. Und in der Waldkeit von die Sternen, tanzen Jaffen in
Ja, vi har fortsat Samuel Korngut, Renia Vresta og Sofia Petrink. Hedder det Petrink? Petrink? Eller Petrink?
Petrink.
Give me a drink. Ja, 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 og så har vi Bjarke Funder. Bjarke kommer på lidt senere som en supplerende indgang til hvad hedder det, hele den her situation, hvor man har lavet en udstilling på det Danske Jødiske Museum i København. Men jeg er blevet korrekset lidt, så jeg synes, Sofia, du lige skal fortælle mig, hvad det var, jeg gjorde forkert her i indledningen.
Altså, du har ikke gjort noget forkert, men du har sagt noget forkert. Det var det, at du sagde, at de polske jøder rejste til Danmark, og mange med håb om, at, det kunne, at de kunne vende tilbage.
Ja, det gør man jo normalt, når man flygter.
Præcis, men her ikke i den her tilfælde. Fordi for det første blev vi alle sammen frataget det polske statsborgerskab og fik kun et enkelt billet eller et midlertidigt pas udstedet netop af den hollandske ambassade. Den ene vej.
Som hjælp, ja.
Fordi den ene vej til Israel.
Det er dybt krænkende. Det er dybt rystende.
Ja.
Er det det land, man har boet? Nu har jeg været forholdsvis unge,
ja.
men jeres forældre, der har boet der i en menneskealder, det er jo skrækkeligt.
Altså, helt præcis.
Hvordan kunne man gøre det?
Ja, det spørger jeg mig selv også om.
Hvad siger jeres polske venner i dag, når I taler om, eller i det hele taget den polske offentlighed? Hvad siger de til det, de gjorde dengang? Taler I om det, når I er der?
Jeg går det personligt ikke, fordi det går for meget ondt.
Ja.
Og jeg vil, at de begyndte så småt at snakke om det, eller i hvert fald i de polske medier. Og så vidt jeg vel, så har de også foreslået, at dem, der vil have sin polske statsborgerskab tilbage, må godt ansøge om det. Så på det niveau er det. Og jeg vil også, at det er måske nogen, der har allerede fået det, der var interesseret i det, men jeg personligt er ikke interesseret, så derfor fulgte jeg ikke meget i den debat.
Nej. Er der en vis skamfuldhed i dag, nogle steder i den polske offentlighed over det her?
Der vil man ikke, når man ikke har boet der i forår, og ikke føler rigtig meld i de polske medier. Måske på en måde, fordi der er begyndt at komme nogle bøger om den tid. Flere og flere, når man går ind i den polske boghandler, så kan man sige 20 bøger med det samme om det emne. Man snakker om det. Det er jo i hvert fald første skridt.
Men ja, til en udligning, eller på en eller anden måde at gøre et eller andet for, at det her det bliver glemt på en god måde. Ikke?
Ja, præcis.
Samuel, du var...
Jeg mener, den polske officielle standpunkt er, at de skammer sig over det. I hvert fald det, de siger, de giver mulighed for folk som os, og for polsk statsborgerskab tilbage, og vende tilbage til Polen. Men der er stadigvæk blandt det lige folk, er der stadigvæk antisemitisme i Polen, uden jøder i Polen. Stadigvæk antisemitisme. Så nej, vi vores forældre og os, en generation efter krigen, de fleste af os kommer aldrig til Polen mere. Det er måske...
Ja, I rejser ikke tilbage og bor der, men I rejser jo på besøg.
Vi rejser på besøg. Ja. En gang imellem.
Sofia, du ville lige...
Ja, hedder Hanja.
Ja, det er dig, der er Hanja, ja. Altså, hvor er det dog svært, ikke? Og så er det for det første nogle svære, når Sofia er nu ikke så svært. Men altså, det er noget... Altså, jeg skal lige...
Ja, det
er meget fint.
Jeg havde en lille bemærkning, da vi talte om statsborgerskab.
Ja.
Jeg synes, at det, vi har oplevet i Polen i 69, selvom nogen vil sige, at det har man det har andre lande også gjort før, jeg synes, det er mere fornedrende at fratage et menneske statsborgerskab, og jeg mener, det er imod alle menneskerettigheder.
Ja. Så, under tvang, dybest.
Under tvang, og så skulle det hedde sig, at vi har selv bedt om det. Og vi skal underskrive på det. Jeg synes, det var så fornedrende, at hver dag, eller hver gang jeg tænker på det, tænker jeg, det kan ikke være rigtigt. Men sådan var det, og det kan jeg ikke glemme.
Nej. Når I, nu rejser I så ud af Polen, med, havde I alle jeres ting med? Hvad med møbler?
Alle
de ting der, ja. Det må jo være en kæmpe karavane, der næsten kilometer lang, når man ser nogle gange i krige rundt omkring, ikke, hvor folk de flygter ikke, i stimer.
Ja.
Hvordan blev I modtaget i Danmark?
Det var for... Vi fik lov at tage nogle ting med, og det er ikke ret meget.
Ja, det var på de polske myndigheder.
Ja, og vi fik lov at tage maks $10 med ud af landet.
Mm-hmm. Det er jo helt sindssygt.
Jeg mener faktisk, det var seks.
Det kan man jo ikke. Hvad skulle I leve af så? Hvad skulle I få mad?
Ja, vi klarer os nok.
Ja, I havde gemt lidt her og der.
Syntes
det. Ja, ja. Men hvad skete der så? Så kommer I, den polske, hvordan fandt man ud af, at man skulle til Danmark? Hvorfor ikke Israel eller Holland? Holland, der var så venlig at tage sig af jer i starten.
Ja, men Holland modtog ikke flytninger.
Nå, det gjorde de ikke.
Nej, de har bare hjulpet.
Med at arrangere det.
Med at arrangere og få papirerne frem.
Så det var Israel, det var Danmark, og så var det Sverige. Jeg hører lidt om, at der var lidt problemer i Sverige. En del af dem, der kom til Sverige, ikke var særlig tilfredse. Hvorimod de danske, dem der kom til Danmark, blev tilfredse på en anden måde, end dem i Sverige.
Ja,
er det korrekt? Hvad var forskel?
Jeg kender mange fra Sverige, som er meget tilfredse, at de er kommet ud af Polen og til Sverige. Jeg vil ikke udtale mig så meget om deres liv i Sverige.
Nej. Men da I kom der til blandt andet altså Sverige og Danmark, var der nogle problemer, ikke? I Sverige?
Nej. Der blev også taget hånd af den.
Nå, okay. Det var Bjarke. Hvordan har du hørt den her historie?
Nej, jeg har bare læst, at der var en forskel på den flygtningepolitik, der blev ført i Danmark og i Sverige på det her tidspunkt. Hvorfor man fra dansk side valgte, at man tog imod alle dem, der havde lyst til at komme til Danmark, det har jeg ikke været stand til at finde ud af. Gav videre, om ikke forskningen skal afdække det.
Men Danmark var klar på at tage alle.
Ja.
Alle dem, der havde hjælp behov.
Ja. Hvorimod Sverige sorterede i de jøder fra Polen, som ønskede at søge asyl i Sverige.
Så man
kan sige, at hvor man sorterede fra svensk side, så gjorde man det ikke i Danmark, hvilket jo er bemærkelsesværdigt.
Ja, fantastisk. Ja, jeg kan jo fortælle, det var jo det, jeg lige snakkede om, inden udsendelsen fortsatte her, det var, at jeg havde Pia Allerslev, Københavns kulturborgmester, hun var hernede for ganske nylig, og blev interviewet, og så fortalte hun, at hun havde været i Israel. Hun har, så vidt jeg husker, været på kibbutz. Og sammen med en anden veninde, en lyshåret, de begge to smukke lyshårede piger, var de på Yad Vashem-museet i Israel. Og så spørger, inspektøren, der står derinde, hvor de kommer fra. Og der stod en bunke mennesker der. Og så siger Pia Allerslev, vi kommer fra Danmark. Så vendte alle sig om og klappede af dem.
Mm.
Og nogle af de folk, de begyndte at græde, fordi de her to piger, lyshårede piger, kom fra Danmark, som havde hjulpet. Og der stod man lige og kiggede på alt det, der var sket, og der stod jo også en bunke om det, at danskerne reddede deres danske jødiske befolkning. Så det var jo en smuk historie, må man sige. Når man nu står der i Polen og skal til at flygte, for det første er en forfærdelig situation, man skal også forholde sig til, hvilket land skal jeg vælge? Skal jeg nu tage til Israel? Skal jeg nu tage til Danmark, Sverige? Hvordan valgte I Danmark?
Mine forældre ville sammen med mig rejse til Israel. Og det var, jeg kom i 1973, og det var 4 år senere. Det var oktober måned. I starten af oktober var der Yom Kippur-krigen i Israel. Så blev mine forældre bange på mine vegne. Og så havde de hørt, at Danmark, på det tidspunkt var der kun Danmark, der måtte så stede væk jøder fra Polen. Og så var der bare rejse til Warszawa og bede om visum til Danmark.
Okay.
Og det har vi så fået. Og på den måde landede jeg i stedet for Israel.
Så landede du i Danmark. Og det har du aldrig fortrudt.
Det har jeg ikke fortrudt.
Bjarke Følger, har du noget erfaring med de her ting? Du har studeret lidt det her, kunne jeg forestille mig. Når man nu kigger på de mennesker, der kom hertil, som var cirka 3.000, hvad var det, der gjorde, at en stor del af dem endte i Danmark?
Jamen, det var jo de muligheder, der bød sig for de jøder, der skulle forlade Polen. Nu var det sådan, at i den polske regeringspropaganda hed det sig jo, at jøderne i Polen var en femte kolonne. Altså det var det, de blev udråbt til at være, og dermed var de også sionister. Der stod, altså ifølge den polske propaganda, der stod i faktisk i den i konstitutionen, altså den polske grundlov, kan man kalde det, som kommunistpartiet indførte, at antisemitisme det fandtes ikke i Polen. Og så måtte man jo kalde det noget andet.
Så man kaldte det
antisionisme i den her forbindelse. Og derfor hed det sig jo også, at eftersom man havde fremstillet den her gruppe mennesker som værende sådan, så rejste de selvfølgelig til Israel.
Ja, det
og derfor foregik det sådan, at dem, der tog til Danmark og til Sverige, det var noget, som
det var proforma, at de tog til Israel.
Det var sådan lidt, kan man sige, skjult, eller i hvert fald ikke noget, som man fra polsk side ønskede opmærksomhed på. Og der var det jo så, at Danmark og Sverige under to forskellige forhold, men altså tilbød at tage imod,
flygtninge. Var der andre europæiske lande, der tog imod flygtninge? Ud over Israel?
Det jeg ved, der kom 10 jyder til Norge.
Nå, okay. Ja, men de lever nok op i fjellene nu.
Jeg tror ikke, det var officielle
flygtningermodtagelse. Nå, men
jeg kan sige, at bare efter så lever folk i forskellige europæiske lande, fordi de kom via arbejde.
Ja, så kom de videre.
Så kom de til England, til Frankrig, til Østrig faktisk også.
Og til Tyskland.
Til Tyskland også.
Nu kommer man til Danmark. I står nu er I kommet med tog eller skib, eller hvad gør man? Hvad gør I?
Jeg kom med toget.
Og du?
Jeg kom også med tog.
Jeg kom også med tog.
Ja, og hvad så? Så kommer man til den danske... Stod danskerne med flag, eller var de nede i Polen og sige, kom til os?
Jeg ved, at der var nogen, der blev modtaget af enten dansk flygtningehjælp eller politiet i den første tid. For mit vedkommende var det sådan, at vi rejste 3-4 familier sammen, og en af os havde allerede en ven, som var kommet nogle dage for inden. Og han stod på stationen og ventede på os, så vi gik fra stationen til politistationen, fra hovedbanegården til politistationen. Så det var hans opgave at føre os derhen.
Ja. Det var i 1969. I 1973 vi blev instrueret i ambassade, hvad vi skal gå. Det vil sige, efter vi er kommet...
Hvilken ambassade?
Dansk ambassade.
Okay.
I Polen i Warszawa. Det vil sige, når vi var på Københavns hovedbanegård, skulle vi henvende os til politistationen på hovedbanegård.
Ja.
Og derfra blev vi kørt. Alt blev organiseret. Så der var ikke noget... Vi blev kørt med politibil til Pension Øst i Klassens.
Meget, meget apropos, jeg fortalte jer en lille historie om Isak Manuansik, der fortalte mig tid, og jeg har jo interviewet jer for en del år siden, om hans egen historie, da han kom hertil, og der fortalte han jo, at han kommer på politigården. Det kan godt være, der er lagt, at han har fyldt det på den måde. Man ved jo ikke, om det er lige præcis. Det er en lille eventyr, han og hans kone kommer op på politigården, og bliver og de her uniformer og så videre, det er man jo lidt nervøse for, fordi man kommer jo fra Polen, hvor det var sådan meget strikt, stringent, og politiet, det var ikke ligefrem ens venner. Og så går politiet ind bagved og kommer tilbage og siger, ret lige hænderne frem, og de tror, nu skal de altså sættes fast, og de skal have håndjern på, og så videre. Så siger han, jamen, det er på den modsatte vej, altså den modsatte måde. I skal række hænderne frem, håndfladerne, og så lagde han 200 kroner i hver af deres hænder. Det var deres lommepenge, og så blev de så kørt ud til en pension et eller andet sted. Okay. Så de tuede hele vejen, for det var dybt, dybt anderledes, end det, de havde været vant til. Og da I jo kun fik $6, så var 200 kroner dengang jo mange penge. Det er måske 10 gange så meget, som det er i dag, ikke? Men jeg ved ikke, om det er noget af den samme oplevelse, I fik dengang. Men danskerne var jo fantastiske til at gøre de her ting, også under Ungarskrisen jo.
Ja, ja.
Og i øvrigt, og det har undret mig utrolig meget, når jeg nu... Må jeg lige spørge, blev I alle sammen installeret på St. Lawrence? For det var der mange, der blev på det her tidspunkt.
Jaha.
Jeg kom i 73, der var sådan
noget. Nå ja, der var det mere luksus.
Der var den allerede sejlet.
Pensions
den eksisterer ikke længere.
Men, Dansk Flygtningehjælpsskole.
Ja, okay, men hvordan var det egentlig at bo på Sankt Lorenz? Det var jo sådan et helt polsk skib på alle ledere kanter.
Ah, der var også tjekker.
Der var også tjekker, okay. Ja. Hvordan var det?
Det var mærkeligt.
Ja.
Det var måske mest mærkeligt for vores forældre.
Jeg synes, det var mærkeligt. Vi var mange, og de har været lidt overrasket. Personale også, hvor mange vi var.
Ja.
Det var ikke sådan, jeg plejer at sige, et overfyldt hovedbane.
Ja, et overfyldt hovedbane.
Ja.
Med 10 toiletter til 1000 mennesker, eller noget i den retning.
Ja.
Men var det ikke okay?
Jo, bestemt. Altså, vi var bare taknemmelige for en seng, og nu har jeg personligt ikke boet der længere, mener jeg, end 14 dage. Det var både heldt og uheldt, fordi vi kom jo i en regnfuld oktober 69, og min mor, som var ret svækket på det tidspunkt, der også er rejsen og så videre, fik en rigtig gang influenza.
Mm-hmm.
Godt nok ikke svineinfluenza, men det var også, jeg kan ikke huske, om det var en Hongkong-influenza.
Ja,
det var forfærdeligt. Hun er blevet rigtig, rigtig syg, så man har konstateret, eller lægen, der kom, konstateret, at hun kan ikke blive boende på skibet, fordi det var jo gennemtrak og fugtig, og det var ikke et sted for et sygt menneske. Men hun var ikke så syg, så hun skulle indlægges, men de var meget flinke til at finde et hotel meget hurtigt, hvor det var, hvor værelse var opvarmet og så videre og så videre. Så efter 14 dage flyttede vi på et hotel, hvor vi fik et værelse hver. Vi var fire.
Mm-hmm. Det må jeg sige, det var jo.
Ja, og vi var rigtig taknemmelige og glade for det.
Nå. Jeg synes, vi skal have lidt mere musik.
Ja.
Noget af det, jeg har valgt.
Ja.
Ja.
Fortsat vores tre polske venner og museumsinspektøren fra det danske jødiske museum her i studiet. Jeg synes, vi lige skal have Bjarke til at kommentere lidt omkring de her ting, fordi det vi snakker om her indimellem, det var jo, at når man nu tænker på hele den debat, der er i det danske samfund i dag, så er jeg dybt forundret over, at der kom 3.000 polske flygtninge næsten på en gang, i hvert fald inden for et par år eller tre, til Danmark. Og man har siden ikke hørt noget om nogen problemer, dybest set overhovedet. Men at man straks var i arbejde, og i dag er mange af dem i høje stillinger eller i gode stillinger. Og de blev velintegreret. Og jeg kan jo godt høre lidt accent her og der. Der er nogen, der kan lidt dansk bedre end andre. Men på en eller anden måde, så er I blevet vellykket integreret i det danske samfund. Hvorfor, Bjarke? Hvad skete der
dengang? Det tør jeg ikke udtale mig om, hvorfor det er gået, som det er gået. Altså, i virkeligheden synes jeg, at det der er meget bemærkelsesværdigt med historien om de jøder, der er kommet fra Polen i den her periode, er, at der i hvert fald på dansk findes relativt lidt forskning i området. Også i hvorfor man fra dansk side havde den flygtningepolitik, man havde. Rikke Smedegaard har skrevet speciale om, hvorledes man modtog flygtningene i det danske samfund på det tidspunkt, og hvorfor man fra dansk side ikke ønskede at gøre opmærksom på, at i pressen, at de var kommet, fordi man frygtede, at man fra polsk side så ville lukke for muligheden for, at man kunne rejse til Danmark. Men man skal også tænke på, at Danmark på det her tidspunkt jo ikke var vant til at modtage flygtninge i samme størrelsesorden som i dag. Altså man havde erfaringer fra 1956
med de ungarske
flygtninge, omkring 1000, der kom, og det var der, hvor man etablerede Dansk Flygtningehjælp. Mm-hmm. Der var meget stor sympati med det, de flygtede fra, altså det sovjetiske styre, der slog hårdt ned på opstanden i Ungarn. Og så havde man ellers været vant til at modtage ca. 100 om året, så en af grundene til, at man blev indkvarteret på et skib, og under nogle forhold, der måske ikke var så ordentligt i starten, havde også at gøre med, at det var en stor udfordring for dansk flygtningehjælp at modtage
flygtninge,
end man var vant til. Så det var en anden tid.
Ja, men du gav også udtryk for, herinde udsendelsen startede igen, at det havde også noget at gøre med de arbejdsmæssige forhold, man havde i Danmark. Der var virkelig brug for arbejdskraft på daværende tidspunkt.
Ja, det kan have været en af årsagerne til det. Der var i hvert fald arbejdskraftmangel i Danmark på det her tidspunkt, men det tør jeg ikke ud til mig, om det var derfor, men det kan man jo forestille sig. Ja. Altså, hvorimod at det jo så ændrer sig i begyndelsen af 70'erne med oliekrise og indvandrerstoppet i 73. Ja.
Men det ramte aldrig tilbage. Så okay, der var også en anden situation. I var jo færdige, det kunne ikke lade sig gøre at komme tilbage til Polen. Så der var ikke så meget at diskutere, om I skulle tilbage, for det kunne ikke lade sig gøre. Altså, i hvert fald ikke på daværende tidspunkt. Ja. Men hvad så, hvad gjorde man, nu var I unge mennesker alle sammen. Hvad med dig, Renia? Hvad skete der?
Så prøver man at finde sine veje.
Ja.
Jeg blev færdig med mit studie i Polen. Og
hvad var det for en studie?
Jeg afsluttede russisk på universitetet i Polen. Okay. Og jeg kom til Danmark netop i den periode, hvor russisk blev ikke moderne mere på gymnasier. Så nu skulle man finde andre veje. Så begyndte jeg at læse lidt, og til sidst så tænkte jeg, at jeg må ind på arbejdsmarkedet. Og så valgte jeg forsikringsbranchen, og der er jeg nu, 36 år efter.
Der har jeg jo været i mange år også, jo.
Det ved jeg.
Ja. Hvilket selskab er du i, så?
Tryg forsikring,
ja.
Men for mange mennesker kunne det måske lyde mærkeligt, at man ikke er, at man lyder måske tilfreds, at man ikke arbejder med det, man har regnet med, at man skal arbejde. Jeg havde den filosofi i starten, da jeg kom, at når jeg ikke kan lave det, jeg er uddannet til, så må jeg lave det, som jeg kan finde mig job i.
Ja.
Og så finde mig til rette i det nye land med det. Og alle fik muligheder til at gå videre med sine ønsker til den ene eller den anden retning. Og jeg synes, at mange af vores folk har udnyttet den situation, og derfor er vi så vellykket i integration. Jeg synes, vi ser ud til som ligesom andre i samfundet. Vi har folk, der er veluddannede, vi har folk, der er på, arbejder som arbejdsmænd, vi har folk, der arbejdsløse i dag måske, ikke? Og efterhånden så
er der... Så I er som den danske befolkning er generelt.
Sådan, ja.
Sofia, hvordan med dig? Hvad endte det med, at du tog dig til på derværende tidspunkt? Fik du dit ønskejob?
Faktisk, ja.
Nå?
Jeg har altid, ikke drømt, men altid vil gerne være bibliotekar.
Okay.
Og det har jeg faktisk, jeg var sådan en slags læsehest altid. Og så har jeg så forbundet selvfølgelig bibliotekar og bøger, det er lige med et. Sådan er det ikke i virkeligheden altid, men det var min forestilling.
Ja.
Og i den by, hvor jeg kommer fra, var der ikke mulighed for at studere til bibliotekar. Jeg blev så student i 67, og allerede på det tidspunkt...
Her i Danmark eller i...
Nej, jeg kom i 69, så jeg blev student i 67 i Polen. Og mine forældre har ikke set så gerne, at jeg skulle til en anden by og bo på et kollegiet. Det gjorde man bare ikke i Polen. Måske gjorde man det, men ikke i min familie. Så jeg begyndte at studere på handelshøjskolen. Da jeg så kom til Danmark, så var hele tiden meningen og tanken, at bibliotekar ville jeg være. Men jeg kunne bare ikke blive det med det samme. Jeg har haft det lidt travlt, fordi først skulle jeg jo lære dansk.
Yeah.
Fra bunden af valg og mærke. Og jeg har netop heller ikke gået på gymnasiet her, heller ikke i skolen. Jeg har ikke læst de danske børnebøger, og jeg har ikke hørt de danske historier.
Så du havde den indsigt, der skulle til?
Nej, så jeg var sådan... Jeg var på den.
Ja.
Så jeg er begyndt at studere russisk. Hen jeg var færdig med russisk, men jeg begyndte at studere russisk for at lære dansk så godt som muligt. Fordi hele tiden tænkte jeg, jeg skal lære dansk. Jeg skal lære dansk. Det er vigtigt. Du skal begynde at læse bøger, du skal begynde at læse aviser, du skal begynde at læse så på dansk, ligesom du har læst på polsk engang.
Mm. Men du endte med...
Ja, og det er den der lykkelige historie. Fordi jeg søgte faktisk på biblioteksskolen uden at forvente, at jeg blev optaget. Og det gjorde jeg så.
Men du charmerede dem.
Karl, du var sådan. I hvert fald i 75 kom jeg ind. Det tog lidt tid at lære dansk. Ingen tvivl. Altså dansk, at lære dansk og lære dansk, det er jo forskel. Mm. Altså, men jeg skulle kunne det bare. Ja. Og så blev jeg så færdig i 79, og siden da, så har jeg arbejdet som bibliotekar.
Bjarke, du har en lille input, kan jeg forstå.
Ja, altså nu vil jeg jo gerne benytte lejligheden også til at fortælle om de spændende dokumentarfilm, vi viser på museet om emnet i efterårsferien. Og nu vi taler om det her med at lære dansk, og hvordan klarede man sig, da man kom til Danmark, det er jo også noget af det, som blev behandlet i de her film. Og noget af det, der i hvert fald fremgår af en af filmene, Janusz Rim, som er instrueret af Marianne Hirschhorn, det er jo også, at det blandt de ældre flygtninge var sværere, at finde ud af, hvordan man gjorde i Danmark, altså lære sproget, hvor imod de yngre flygtninge jo måske havde nemmere ved det og til at skabe sig et nyt
liv. Karriere,
ja. Og som Henja fortalte før, var mange af dem jo altså også meget desillusionerede, havde haft et meget, meget voldsomt liv, var flygtet mange af dem til Sovjet under 2. verdenskrig, havde skulle genopbygge deres liv i Polen, og skulle så genopbygge et liv i Danmark igen. Så det har været svært, så jeg tror også, vi skal sige, at det kommer nok også spændende på, hvad for en generation man tilhørte, hvor nemt eller svært det gik i Danmark, selvfølgelig, ud over alle de individuelle forskelle. Der
så var holdningen vel også, at man havde indfølgningshæven i Danmark overfor de her flygtninge, anderledes end man har måske i dag, med den det erfaringsgrundlag, man har i dag, at man var indstillet på at gøre noget særligt, måske for de polske flygtninge eller andre flygtninge, der kom til Danmark på daværende tidspunkt. Ikke?
Ja, men folk var også selv indstillet på at lære sprog,
jeg tror, det er viljen, der går under værker.
Ja, jeg skal spørge dig, Samuel, hvordan oplevede du det?
Jeg skal lige indskrive også, at vores forældre og dem, der ikke kunne arbejde, de fik pension. Eller de fik...
Med det samme her i Danmark?
Jeg ved ikke, om det var det samme, meget hurtigt.
Ja, meget hurtigt, ja. Så de syge, der kom med, fordi vi sagde ja til alle, der kunne være syge bedsteforældre, hvad ved jeg, og der var noget, der fik folkepension osv.
Ja.
Men hvad med dig?
Min situation var lidt anderledes, fordi jeg kom 4 år senere. Jeg nåede at afslutte mit kemiingeniørstudiet på højere lærerst, polyteknisk lærerstad i Vroclav.
Ja,
i Vroclav, og nåede at arbejde 2 år på det polske videnskabsakademi. Jeg skulle lige starte min PhD. Der blev jeg kaldt min chef, og så sagde han, for dig bliver det bedre, når du rejser fra Polen.
Så var det en venlig henstilling, eller var det...
Jeg ved ikke, om det var venlig. Det var den realistiske vurdering, at jeg får aldrig PhD i Polen, som jeg...
Og det har du så arbejdet med efterfølgende i Danmark?
Når jeg kom til Danmark, så skulle jeg selvfølgelig være først sprog. Det så også... Jeg kom i 73, jeg var på... I Odense, i Dorsam, og mine forældre, hvor vi gik på sprogskole. Jeg var også på højskoleophold for måneder. Så kom vi tilbage til København. Så startede krisen, så jeg kunne ikke få overhovedet arbejde i kemi. Som kemiingeniør. Så var Dansk Flygtningehjælp behjælpelig med, at jeg kunne så få dansk kemiingeniørgrad ved DTU. Så jeg fik civilingeniør i 77. Men jeg kunne stadigvæk ikke få arbejde, fordi der var stadigvæk krise.
Og du kunne
ikke så godt. Så derfor skiftede jeg branche. På det tidspunkt kunne man skifte til IT-branche.
IT-branche, ja.
Kom næsten fra gaden. og få arbejde. Okay. Og det fik jeg så i 1979, og der arbejdede jeg i T-branchen i, nu i 30 år.
Okay. Og haft et godt job? Sidst,
og et godt job. Og nu er jeg arbejdsløs fra 1. september.
Ja, hvor gammel er du, Samuel?
Nu er jeg efterhånden 61 år.
Så. Begynder du nu i livet, du spiller golf for bridge, og ligesom jeg gør, du, det er virkelig dejligt du, at være fri fra arbejde. Så jeg har jo også, jeg har stoppet her for et år siden, og det er fantastisk. Så når man laver radio, og melder maleri, og spiller golf, og er lidt i nogle bestyrelser, og så videre, så, videre, så går det. Man kan slet ikke forstå, at man har haft tid til at arbejde. Vi skal have lidt musik.
Er geht still, wenn der Wind a so kill, a so nicht arfat sin, kein schum ziel, ach ich will sein a kind. Emets Bett, emets glatt wie mit Zeit, und mein Blut fließt barut wie die Zeit.
Sige, det her, det er jo en rigtig historie. Det er jo en historie om mennesker, der bliver modtaget på en god måde i det danske samfund. Men Bjarke, hvordan oplever du det hele, den her situation? Du har jo studeret lidt i det her, kunne jeg forestille mig, i forbindelse med det arrangement, I nu laver i museet.
Ja, altså på Dansk Jødisk Museum, der har vi jo længe ønsket, at lave noget om det her emne, men vi har jo også måttet sande, at vi indtil for nylig ikke har haft særlig mange materialer, og det er jo selvfølgelig altid en forudsætning for, at museum kan lave noget spændende, at man har de materialer, men takket være et godt samarbejde med blandt andet Henja og Sofia, der sidder her, og Marianne Hirschhorn, har vi indsamlet rigtig mange privatfotos fra tiden, og vi har fået tilladelse til os at vise fire meget spændende dokumentarfilm om emnet, og fotografierne vil så køre som store projektioner, fotoprojektioner på museets vægge her i efterårsferien. Så nu har vi altså indsamlet spændende materiale, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige, at hvis der sidder nogle lytter derude, der har noget spændende materiale, så hører vi meget gerne fra jer, fordi det kan jo altid, der er altid mere materiale, der kan samles ind, og efterhånden, som materialet kommer ind, jamen jo bedre vi være i stand til at fortælle historien med de mange nuancer, der er. Så vi er glade for, at vi nu har det her materiale, og kan vise blandt andet en lille film af den polske, kendte polske, polsk-jødiske instruktør, Vladislav Forbot, som hedder Jeg vil bo i Danmark. Og den sætter altså også fokus på noget af det, som er interessant ved det her emne, synes jeg netop. Den overraskelse, det også var, at komme til Danmark, altså hvor man jo også har studenteroprørstid i Danmark, hvor man har Che Guevara t-shirts og plakater måske alene på kollegieværelset, og så kommer man måske som polsk jøde med en helt anden erfaring af, hvad kommunismen vil sige, altså som flygtning fra kommunismen. Så det der møde med et Danmark, et velfærdsdanmark, hvor man ligesom har revolution til beatrytmer, sådan det bliver sagt. Det er sådan en revolution for sjov.
Ja, det var det.
Lever en tryg tilværelse, kommer man med nogle helt andre erfaringer fra den anden side af jerntæppet, og det er noget af det, som den film sætter fokus på en meget underfundig og interessant måde, synes jeg. Altså sådan et blik på Danmark udefra, som er interessant. Og så viser vi en film af hans datter, Katja Forbot Petersen, som er et portræt af Vladislav Forbot, som også sætter fokus på de oplevelser, som han havde. Han var krigsfotograf i Den Røde Hær under 2. verdenskrig, og er meget interessant for at få et indblik i de meget, meget voldsomme oplevelser, som den generation af polske jøder havde. Og endelig viser vi en film, der hedder Kredens, som er lavet af en ung instruktør, som er vokset op som barn af polsk-jødiske flygtninge, og har prøvet at spørge sin mor og far mange gange om, hvad der dog skete dengang, uden at få rigtig meget svar. Så han rejser tilbage til Polen for at, at grave den her familiehistorie.
Det må være. Altså, jeg skal ind og se det der, det er helt sikkert.
Nå, det lyder fantastisk. Jeg reklame,
ja, men jeg synes også, og det må være fantastisk at være som museumsinspektør på et jødisk museum.
Det er et spændende job.
Fantastisk.
Fantastisk.
Ja, ikke? Altså, det må jeg sige.
Det er også godt tilfreds med. Det er spændende, det synes jeg.
Må jeg spørge jer om en ting? Nu er vi jo så derhenne, hvor I kommer til Danmark. Hvordan oplevede, lige bortset fra, at I blev vel modtaget, hvordan oplevede I Danmark som Danmark? Hvad var det der? Hvordan oplevede I som unge mennesker det her? Altså, nu kommer man til et land, og der skal jeg bo. Og jeg kommer fra et land, som er meget anderledes. Formodentlig er meget anderledes. Som vi nævnte inden udsendelsen, eller vi snakkede om inden udsendelsen, at der er måske bjerge i Polen, og der er snedækte tinder, og der er anderledes skove, og der er lidt mere bakket terræn osv. Hvad og byerne ser anderledes ud? Hvordan oplevede I Danmark, der I kommer til? Hvad sagde det jer?
Ja, jeg vil sige, at de første dage har jeg opfattet det som allerede dengang, som et åbent land. Og jeg kan huske en lille episode fra Polen, inden jeg rejste. Vi var i en lille by, som Samuel stammer fra. Og så kom der en dansker på besøg, og alle folk glodede på den her danske bil. Så kommer der en dame ud af huset og råber til ham. Jeg ved ikke, om han forstod det, det ved jeg ikke. Tror du er i Danmark? Lås dog bilen, for den bliver stjålet. Ja. Det var også på det tidspunkt, hvor man ikke behøvede at låse sin cykel, eller låse bilen, heller ikke i Danmark, da vi kom. Og, jeg synes, at sådan åben Danmark, hvor vi kom jo også på det tidspunkt, hvor arbejdsmarkedet var ikke sådan, som var i dag, og man kunne næsten frage i arbejde. Ikke? Men for mig personligt var det utænkeligt at komme på en arbejdsplads til at arbejde uden at kende sproget. Så jeg var helt bestemt for,
at først
skal vi lære dansk, så skal vi søge et job. Og så alle stadier for dansk undervisning var gennemgået, og vi kom også i sådan en eksperimentperiode for dansk sprogundervisning for udlændinge, hvor man har lært dansk uden at skrive og læse i første omgang.
Ja, men bare kun tale.
Bare tale. Mm. Så det var en sjov eksperiment.
Men lærte dansk på dansk.
Ja.
Uden oversættelser.
Ja. Det er det, man gør på i Israel på
Ulpan.
Ja, præcis det samme.
Og det var med god effekt.
Det var god effekt.
Hvis man ikke forstod, hvad det var, så hoppede eller dansede lægen og pegede på loft. Så, og så siger vi alle sammen, det er et loft.
Ja.
Og så videre, og så videre. Så alle kunne være med.
Ja.
Fordi vi var heller ikke gode til engelsk.
Nej. Ja, det er ikke engelsk i skolen.
Nej, ikke rigtigt. Der var nogle enkelte nogen, der har haft det valg.
Det er ikke engelsk, hverken engelsk eller tysk i praktisk.
Det er faktisk ikke, fordi danskerne er jo suveræne, gennemsnitlige danskere er suveræn til engelsk i forhold til deres europæiske brødre.
Ja, men
suveræn.
Altså. Jeg vil sige, at man blev tilbudt ofte at overgå til engelsk.
Ja.
I starten.
For at kunne forstå
jeg sagde nej tak.
Nej, men
ellers kan man ikke lære det.
Vi har jo haft russisk som første fremmedsprog, og det skal du tænke på, det svaret til engelsk i Danmark.
Nå, ja.
Vi har haft russisk lige fra 4. klasse, eller 3. jeg kan ikke huske det. Det er den hele, hele uddannelsen.
Ja.
Først da vi kom i gymnasiet, så kunne vi vælge mellem på de enkelte gymnasier, det var meget forskelligt. Jeg gik for eksempel på et gymnasie, hvor jeg kunne vælge mellem latin som et fremmedsprog og fransk.
Yeah.
Og det var 2 timer om ugen. Yeah. Så det er ikke meget latin. Godt, jeg ikke valgte latin, fordi nu kan jeg i hvert fald forstå lidt fransk og så videre. Men det var 2 timer om ugen. Det blev, men stadigvæk russisk. gennem hele gymnasieforløbet.
Men hvad der var meget naturligt i den del af verden på daværende tidspunkt, det var vel meget naturligt. Det var der, I rejste hen, ikke? Altså når det var, at I skulle rejse og sådan noget. Det var jo ikke til...
Nej, og... jeg rejste ikke til Rusland.
Jamen, du, hvor rejste du så hen?
Vi tilbage som regel ferie i Polen. Ja. Polen er et kæmpe land med bjerge, og man kunne godt rejse, men det var ikke sådan lige, man rejste ikke bare lige. Jeg var der en enkelt gang sammen med mine forældre, fordi vi har haft nogle familie tilbage i Rusland. Ja. Men ellers var det ikke sådan at rejse. Nej. Vi rejste i Polen, vi tilbragte, som sagt, vores tid, fritid i bjergene, hvis der er nogen, der har haft råd til det, og ved havet, og der var mange muligheder.
Må jeg spørge jer om en ting? Hvordan har dit liv så efterfølgende formet sig? Er du blevet gift? Har du fået børn?
Jeg er blevet gift og har fået børn, og jeg har voksne børn nu, og jeg har 2 børnebørn. Og i mellemtiden blev jeg også skilt, og så har jeg en anden mand, men... Livet går jeg videre i vores børn.
Ja, det er rigtigt, Og du føler i dag, at du er dansker og ikke polsk, eller hvordan? Ja. Fordi man har jo lidt den der, har man ikke lidt en lille smule overlevering fra det polske? I færdes jo meget i polske kredse, ikke?
Vi har meget af den kultur, vi er vokset op med, men vi har, tror jeg, indhentet os den kultur, som vi har lavet i, trods alt, i flere år.
Ja, I har været mere i Danmark, end I har været i Polen.
Ja.
Men i barneårene, det er mange gange der, hvor det store, det stærke præg sætter sig.
Ja, og det har utvivlsomt haft præg på vores liv.
Vi snakker polsk også, ikke?
Ja, polsk, som... Ja. Ikke udvikler sig mere, for vi står og stamper i det samme.
Men Renia, jeg kan jo altid godt høre, når det er en, der har en polsk baggrund, med den accent, der er. Man kan høre det med det samme, at man har en polsk baggrund.
Ja.
Også selvom man taler et smukt dansk. Ja, så er der lige den der, og det er ikke islandsk eller svensk, eller sådan. Det er den der polske...
Accenten bliver, og jo ældre man bliver, så kommer den mere frem.
Nå, det gør.
Du kan høre dem fra Rusland også, vi kan høre.
Ja, når
de snakker engelsk.
Når israelerne, når de taler engelsk også, ikke? Og danskerne...
Amerikaner, taler engelsk.
Amerikaner, der taler dansk.
Ja, det er rigtigt. Hvad med dig? Hvordan er dit liv formet sig?
Jeg har en dejlig søn. 25 år, Daniel, og som læser jura, og hvad kan jeg ellers sige?
Gift og?
Ikke lige PT.
Nej.
Og jeg har ikke nogen børnebørn endnu.
Nej.
De kommer på
hånden. Hvor gammel er han, siger du?
25.
Ja. Der må jeg jo sige, da jeg var i den alder, der var jeg jo gift. Og have et par børn jo, altså der var det jo normalt, meget apropos Bjarke, jeg ved ikke om du også er gift og har børn, jeg ved ikke hvor gammel du er.
Ja, jeg er 32.
Du er 32?
Jeg er gift og har 2 børn.
Ja, du er
gift, så jeg har også nået det allerede.
Ja, men for dengang, der var jeg var også skilt og var sammen med en anden kone i dag, men dengang var min kone 19 og jeg var 23, og der fik vi vores første barn, ikke? Det var jo ganske normalt. Måske 20 år for pigens vedkommende. Det var normalt i Danmark på den måde.
Det er meget forskelligt, hvordan livet former sig.
Ja, i dag er det jo nærmere de 30-35 eller 30-32 år, hvor man sådan starter på en par tilværelse. Ikke? Det er
meget tit i hvert fald.
Ja. Og børnene de kommer først der med en 34 års alderen, sådan i stor stil i hvert fald. Ikke? Og det er jo næsten synd, ikke? Fordi jeg er næsten kammerat med mine drenge, ikke? Men det bliver jo ikke, hvis man først får dem, når de er 35. Hvad med dig, Samuel?
Jeg blev gift som...
Har du haft mange damer her?
Jeg har kun en kone. Kommer fra den by, som Zosha er født i, fra Lodz.
Ja,
og vi har et barn, som er 130 år, min datter.
130 år.
30 år. som er kanskyk.
Ja.
Det er psykolog.
Det er sgu nogle veluddannede børn, I har, må jeg sige, hva'? Det er jo fantastisk. Jamen, det er også derfor, jeg synes, det er fantastisk, at I har klaret jer så godt her i Danmark, når man kommer med det i bagagen, som I er kommet med. Det er jo fantastisk, synes jeg.
Jamen, som de andre mine veninder sagde, at vi var nødt til at tage den beslutning, fordi vi skulle lave i Danmark, der var ikke mere. Ja,
nej, der var ingen alternativer.
Men tænk på alle, hvis jeg må tilføje nu, jeg synes ikke, det er så underligt. Fordi tænk på alle de jøde, der har emigreret eller flygtet fra Rusland og på Polen gennem tider til USA. Nej. Din egen familie.
Ja, ja.
Hvordan har de klaret sig?
Jeg vil
de fleste.
Fantastisk.
Ja, her har vi det.
Ja.
Vi vil ikke blive, vi vil ikke være værre.
Nej.
Vi vil være
nej.
Også, mm. Vi vil også blive til nu.
Mm.
Og så håber vi, at vi har gjort vores bedste.
Det er meget skæg, fordi jeg er meget apropos Lodz. Så min mors familie kommer fra Lodz, altså mine bedste forældre kommer fra Lodz.
Okay.
Og så kommer min fars familie fra Rusland. Jeg er ikke helt sikker på, hvilken by de kommer fra i Rusland, men i hvert fald kommer de to familier. Men meget apropos det med at klare sig godt. Nu fortalte jeg lidt om min egen historie der før, inden udsendelsen om, at min arbejdsgiver egentlig ønskede, fordi vi havde en tæt kontakt i forsikringsverdenen, til den jødiske menighed og de mennesker, der var der. Fordi man jo støtter op om hinanden. Dem, man kender, dem bruger man jo selvfølgelig. Hvis jeg skal bruge en ingeniør eller en tømrer, eller hvad ved jeg, så bruger jeg dem, jeg kender. Ikke? Da jeg skulle have en ny mand på mit kontor, for at hjælpe mig med det jødiske klientel, så sagde man fra hvad hedder det, ledelsens side i Hafnia, ja, kan du ikke skaffe en jødisk asrundør? Så han sagde, og så annoncerede jeg jødisk orientering for at finde en asrundør til Hafnia.
Nå, for så.
Ikke? Det var så John Rosenbaum i tidens morgen, så blev min kompagnon senere hen. Ikke? Men altså, det viser jo lidt om, og man har også, jeg ved ikke om I læste kronik i Politiken for et stykke tid siden, hvor jeg stod, fordi der var hele den diskussion om hvad hedder det, integration i Danmark og så videre. Der var en politiker, jeg kan ikke fra Dansk Folkeparti, tror jeg nok, at man kan lide det eller lade være, men i hvert fald skrev han om jøderne i Danmark, hvor godt de klarer sig, hvordan de kommer til uden en krone på lommen omkring 1900-tallet, og i løbet af 20 år, så var de velintegreret og skabte nogle af de største danske virksomheder.
Ja, og det samme gælder mange andre lande.
Ja.
Med USA i spidsen.
Og Nobelprisen er jo for 70% vedkommende gået til jødiske videnskabsfolk osv. Men nu skal vi passe på ikke at være så glade for os selv.
Nej, men jeg mener ikke, at det er det samme. Jeg mener viljen til at gøre sit bedste.
Ja.
Det er det, der gælder. Det, vi bliver ikke alle sammen Nobelprismodtagere, og det skal vi heller ikke være. Men vi skal
dygtige bibliotekarer? Eller
det vil jeg ikke om dygtige, dem har andre problemer. Men i hvert fald viljen til at gå vores bedste, og vores bedste for vores børn.
Ja. Jeg synes, vi skal have lidt musik, og så kan vi til at afslutte, for tiden er ved at være gået.
Ressort der Tempel, der Ressort der Kleisel, wer es besucht der Schenkel, wer a freile Kaiser, wer bös muss man hoppen, eine muss man gläuben, sie a Teufel unten, sie a Gott dort oben, wer bös muss man hoppen, eine muss man gläuben, sie a Teufel unten, sie a Gott dort oben. Wer es hat der Tempel, wer es hat der Kleisel, wer es besucht der Schenkel, wer a freile Kaiser, wer bös muss man hoppen, eine muss man gläuben, sie a Teufel unten, sie a Gott dort oben, wer bös muss man hoppen, eine muss man gläuben, sie hat halb und Mut mit sie, ja Gott, oh Teubi. עשות הכלייזל ואו סבזוך את השנקל ואופרי לבייזל אפס מוזמן אופי אינה מוזמן שלויבו ציית הייבר ציית גודור קויבו אפס מוזמן אופי אינה מוזמן שלויבו ציית הייבר Dor toy Kost du oder kennen Willst du uns verhassen Du bist die Freien Branchen in die Gassen Ohne es verzweifeln Bilder von Eulen Um die Welt die ganze Ist dir alle Säule Ohne es verzweifeln Jeder von Eulen Und die Welt, die ganze, ist hier alles
Vi skal til at afslutte her, den her spændende dialog og udsendelse omkring de polske flygtninge, og hvor vi her har Samuel Korngut, Renia Rasta og Sofia Petring fra Coordination Committee her i studiet sammen med Bjarke Følner. Bjarke, du skal få lov at ligesom afslutte. Vi har en anden, yderligere en ting omkring en fest her i København, men det vender vi lige tilbage til. Men Bjarke, lad os lige høre lidt mere om det, der kommer til at ske og foregå i museet.
Jamen, hele efterårsferien, der viser vi de her fire dokumentarfilm, som jeg kort nævnte før. Jeg kan jo lige gå dem igennem en gang til. Vi viser Marianne Hirschhorns film, Hanushrim, som fortæller lidt om ankomsten til Danmark og også sætter fokus på den bygning på Blegdamsvej 74, hvor jeg i parentes selv har boet, hvor mange af de ældre polsk-jyske flygtninge blev indkvarteret. Og den sætter lidt fokus på den udfordring, det var for dem at finde sig til rette i et nyt land og skildre det meget indlevende. Så viser vi en nyere og prisbelønnet dokumentarfilm af den unge instruktør Jakob Damas, som altså rejser til Polen for at opspore et tabt familiemøbel, og det er sådan en tragikomisk skildring af denne her historie om jøderne i Polen, der blev væk, og hele den mur fortrængning, han møder i forsøget på at genoptravle familiens historie. Virkelig en interessant film. Og så viser vi som sagt de her to film af henholdsvis Vladislav Forbot og hans datter Katja Forbot, Jeg vil bo i Danmark og Mand med kamera. Derudover vil man på museet i hele efterårsferien kunne opleve de fotos, der er blevet indsamlet som store projektioner på museets vægge. Så vi lader ligesom flygtningenes egne billeder fortælle historien.
Ja.
Og så har vi to omvisninger i museet. Søndag den 11. oktober kl. 13 viser jeg rundt og fortæller lidt om perioden. Jeg har valgt at kalde det kastebold i den kolde krig, de jødiske flygtninge fra Polen, også for at sætte fokus på, hvorfor det var, at man fra Pols side iværksatte den her kampagne, 67-krigen osv. Og søndagen efter, den 18. oktober, der viser Rikke Smedegaard, der har skrevet speciale rundt med temaet af de polske flygtninge og den danske presse omkring, hvorfor der blev skrevet så lidt i den danske presse om den her gruppe i starten, som vi nævnte i starten af programmet. Så jeg vil da opfordre alle til at komme forbi, og museet har åbent i de to weekender fra kl. 12 til 17, og fra tirsdag til fredag kl. 13 til 16.
Tak, Bjarke. Vi skal lige have introduceret den her fest. Den her fest, I overvejer eller har besluttet at holde her en gang i løbet af efteråret.
Ja.
Og hvad er det, vi skal skynde os lidt? Fordi
det er den 31. oktober, der holder Coordination Committee fest for at markere vores førårsdagen for ankomsten. Og samme dag forinden er der festgudstjeneste i synagogen, hvor Coordination Committee i samarbejde med Forbundet for Polske Jyder og MT indbyder til fadsgudstjenesten og efterfølgende kiddush.
Og det var den 31. oktober.
Må jeg tilføje? Ja. Det er en lørdag, 31. oktober.
Ja.
Og kiddush gudstjenesten er holdt om morgen klokken 9.
Mm-hmm.
Og festen starter klokken
18.
Klokken 18 om aftenen.
Ja, samme dag.
Yes. Godt. Tak til jer. Nu skal jeg jo lige huske navnene igen. Til Samuel Grundgut, til Renia Wasta, til Sofia Petrink, og til Bjarke Følger. Og tak også til vores tekniker, Marcel Jussari. Også tak for mig. For jer.
Selv tak.
Tak.
You say she's been mad at you. Then you say you'll be patient. Mm-hmm. Still I see that she makes you blue. Come on, I give you consolation.
Gotta sing you my love song. Gotta bring you some light. Wanna make you feel happy.
De er rejst væk herfra, så dem savner jeg, kan jeg tro. Så der er, jeg siger, der er alt for få. Men altså, at skulle finde sig i tre gange og sidde stille og lytte til dem, der følger jeg med jer. Så tak, fordi I ikke udvandrer. Og så er der oven i købet en titel, som jeg slet ikke kan tale over. Da jeg fik indbydelsen til eftermiddag i sin tid, så glæder jeg mig til at høre, hvad Tine Bak ville sige om det. Nu er det altså gået sådan, at i stedet for at se på denne smukke højt belæste dame, så skal I se på det gamle skrog her. Men det er altså, som tingene kan udvikle sig. Jeg var meget spændt på, hvad hun ville sige. For titlen, den hedder jo altså... Ja, den har jeg glemt. Den hedder, hvordan jødiske traditioner... Det er altså ikke, hvordan jøder har suget ny næring til sig fra omgivelserne. Jødiske traditioner har suget ny næring fra omgivelserne og optaget nye skikke udefra. Og det var jeg så spændt på og glæde mig til, for Tine siger altid noget, når hun snakker. Og jeg har også ringet hende op og spurgt om nogle stikord. Og jeg har også talt med min kloge bror Ben, som jo desværre ikke er så mobil i øjeblikket, og derfor ellers er det jo henvendt jeg til ham. Men han kan ikke lige for tiden. Og jeg har talt med begge de to kloge mennesker, og de stikord, jeg har fået, det er meget få. Så jeg vil jo gerne hellere have talt om det emne, der kommer efter de første oplevelser, nemlig det modsatte. Hvad har man suget væk, eller ladet suge fra sig? Altså, vi kan jo tage og starte med sabbaten, ikke? Det er sket mig mange gange i løbet af mit liv, at venner og ikke-jødiske venner og kollegaer og kammerater har sagt til mig, Arne, du kan gøre, hvad du vil, vi lever i et frit land. Men behøver du absolut holde søndag om lørdagen? Og så bliver det jo lidt overrasket, når jeg plejer at svare, du tager fejl, min ven. Det er dig, der holder sabbat om søndagen. Og for øvrigt kan jeg oplyse, at i hvert fald efter hvad de selv oplyser, når man spørger, så findes der lige ved 50 millioner kristne sabbatianere, eller syvendedagsadventister. I Danmark siger de cirka 20.000, og det er altså sådan rundt regnet 5 gange så meget, 4-5 gange så mange, som der er jøder til. Og det synes jeg er udmærket. Det var den første i år 325, at de gamle jødekristne besluttede et internationalt møde og lavede sabbaten om til om søndagen, og så gik der nogle flere hundrede, og så i 7. århundrede, så var der en mand, Muhammed, som tog den samme gode idé op, og da nu 7. dagen og 1. dagen var optaget, så lagde han jo på den anden side af 1. dagen, af 7. dagen, undskyld, og så holder muslimerne derfor deres sabbat om fredagen. And so what? I min betragtning er både den religiøse og den sociale idé i denne ugentlige hvile helligdag, der jo gælder, det er jo det fantastiske med sabbatbuddet. Dig og din søn og din datter, hallo, der kommer kvinderne med, dig, det er jo far og mor, ikke? Din søn og din datter, og din tjener, slave, arbejder, og din slave inde, igen, sociale og kvindesag. Og den fremmede og dit husdyr, dit husdyr kommer og styrer mig, og så den fremmede, som er i dine porte. Altså alt omfattende, men ideen er lige god, hvad dag du indholder den. Men det er altså ikke noget, vi har suget til os, men vi har ladet suge fra os. Jøderne er jo gode til at integrere sig, men er også gode til ikke at assimilere sig, hvilket jo nogen kræver af vores nytilkommende, mere eller mindre nytilkommende muslimer, at man er ikke tilfreds med, at de integrerer sig, de skal ligefrem assimilere sig. Vi integrerer os efter en gammel jødes regel, der efter hvad min bror Bent oplyste mig i fredag, stammer fra det 3. århundrede. På dansk siger vi, lov er lov, og lov skal holdes. På hebraisk, dine de malchuta dine, landets lov er lov. Og jøder, der jagter reglerne, de kan altså ikke påberåbe sig, at i jødedommen kan man gøre det og det, og det må gå forud for landets lov. Det har nu i snart 2000'er været i jødestreden. Og så skal jeg også indvende imod titlens formulering, at jøder er jo på en måde, og jødiske traditioner er jo ikke på en måde, men på en halvsnes tusind måder. I ved, at hvor der er to jøder, der er der mindst 3 meninger. Hvis det er 2 rabbiner, så er der mindst 5 meninger. Men det er jo altså forskelligt. Nogle jøder holder jul. Kan man dermed sige, at jødiske traditioner har suget fra de omgivende traditioner. Jeg skal komme tilbage til julen om lidt. Min svar på det stillede spørgsmål er selvfølgelig nej. Og det er jo mærkeligt, at jøderne har været så næsten jøderne, siger jeg altså, som, men det er altså ikke alle. Men dem, der betegner sig selv og er omverdenen anset for at være jøder, de har besluttet sig til at være stålsatte og ikke suge til sig i ret stort mål. Der findes godt nok et gammelt ordsprog, der hedder "Vi er sig kristet, så jydelt er sig". Altså, når man har bebrejdet de liberale og reformerede jøder, at de har holdt jul fra jødisk mere ortodox, konservativ side, så har de sagt, nå ja, men vi gør som vores naboer og vores omgivelser. Men det er altså ikke blevet jødeskab. På ingen måde. Det er pausesignalet. Men I skal ikke håbe for meget. Jeg har bevæbnet mig med en bog, som Danmarklogen har en stor ære af at være medudgiver af, sammen med Det Mosaiske Trosamfund. Den er udkommet i 1964, må det være, i anledning af 150-årsdagen for de danske jøders ligeberettigelse i at ved kongelig anordning 1814. I skal ikke være bange, jeg skal ikke læse alle de 200 sider op. Men jeg har et par citater, som jeg gerne vil anføre her i starten, for at komme ind på nogle af de emner, hvor vores berøringer har ført til et eller andet. Der står og fremgår af nogle af paragrafferne, at alle dokumenter, gældsbreve, testamenter, ægtepagter etc. og forretningsbøger for at have retsgyldighed skal være affattet på dansk eller tysk. 1814. Og skrevet med gotiske eller latinske bogstaver, ligesom den danske tidsregning skal være anvendt i dem. Det samme gælder kirkebøgerne, som i København skal være autoriseret af magistraten i provinsen amtmændene. Ægtepar testamentariske bestemmelser, der ikke stemmer, ægtepagter, undskyld, og testamentariske bestemmelser, der ikke stemmer med landets love, er ugyldige, medmindre de har opnået kongelig konfirmation. Det er 1814. Det er jo det år, vi plejer at sige, at jøderne fik lige berettigelse i Danmark. Årstallet er nemt at huske, fordi der gik så 101 år, før vi skrev 1915, og der fik min sande kvinderne lige berettigelse. Jøderne kom altså 101 før damerne. Hvad har? Det tyder jo på, at jøderne, som jo altså ikke har været ret mange promiller af den danske befolkning, har overgået det flertal af danskere, som var og er kvinder. Det er da meget godt gjort. Nu var der lidt til overs, som ikke gav ligeberettigelse i 1814. Og jeg skal citere en anden paragraf. Da vi har autoriseret en lærebog, det er altså en kongelig anordning, derfor i kulturalis majestætis. En lærebog i religion for ungdom med mosaiske trosbekendelse hedder det den første af disse. Så skulle alle, såvel drenge som pigebørn, herefter være pligtige til ved offentlig prøve at gøre rede for, hvad de efter denne bogs vejledning havde lært, og derefter højtideligen aflægge trosbekendelse. Det var altså konfirmationen, der der blev påtvunget os. De har ikke suget den til os, men vi skulle indføre den. I det, der fra nogle århundreder tidligere galt den regel i Danmark, at man kunne blive gift i Danmark, hvis man var konfirmeret. Det blev ophævet en gang, jeg forgæves lidt efter tallet, men det er vist i 1930'erne og 40'erne, at det blev ophævet. Men siden der havde vi altså dette begreb konfirmation. Konfirmation betyder som bekendt bekræftelse, og hvad er det, man bekræfter? Det er dåben. Ergo har konfirmationen jo ikke noget at gøre i en jødisk sammenhæng, men vi skulle altså, det var altså et påbud og ikke en tilsugning. Og så lagde jeg mærke til før med det her med tysk. Indtil 1814 så blev der talt brugt jiddisch og hebraisk i de mange forskellige synagoger, der var rundt i landet og også i København, en hel del af dem med sit privat regi, uden egne dertil indrettede bygninger. Men nu blev det altså muligt også at tale dansk, og man ansøgte lige fra nogle af de lidt ældre, vi kunne huske, kateketen Mannheimer, som var en meget fin prædikant. Han begyndte at tale på dansk, han talte mægtig godt dansk, og begyndte at prædike på dansk, og ansøgte så myndigheden i, om det måtte være tilladt at prædike under gudstjenesten på dansk, og det blev der givet tilladelse til. Et sidste citat er følgende. Først i 1840 ved den nye kommunalslovs ikrafttræden blev jøderne valgbare til borgerrepræsentationen, i hvilken den første jøde, silke- og klædehandler Heimann Samuel Fredericia indvalgtes i 1842. Samme år fik fattige jøder mod et årligt vederlag af menigheden ved kongelig resolution adgang til på lige fod med kristne at nyde gratis tur og pleje på almindelige hospitaler samt Hans Hospital. Men først ved lov af 5. april 1850 forsvandt den sidste rest af deres undtagelsesstilling, der forbudet mod fremmede jøders adgang til riget ophævedes. Det var altså 1860. Det vil sige, i forhold til 1915 er det så kun 65 år. I betragtning af, at de første jøder ikke kom til Danmark som flygtninge, men som inviterede gæster af en højsandelig Christian den 4. i 1622 til Glückstadt, så er det jo kun naturligt, at jøderne også på et tidligt tidspunkt fik ligeberettigelse. Og I lægger mærke til, at ham den første der kom ind i borgerrepræsentationen, han kaldte sig Fredericia. Og det er jo noget, der har været ikke kun for jøder, men for alle mennesker skik og brug i årtusinder at kalde sig efter den by, hvor man var født. I Danmark er cirka de halve af alle familienavne sendnavne. Et flertal af den anden halvdel er på en eller anden måde stednavne. De ender gerne på gård og toft og så videre og så videre. Eller man ender bare på byer. Vi kender jo jødiske navne fra Tyskland, hvor en del var store slægter i Danmark i nogle århundreder. Trier, Metz, Berlinger, Berliner, Hamburg og Hamburger. Og nu har vi her i menighed som en også en mand, der hedder Kopenhagen. Jeg tror ikke, han er født i København. Han spiller dog en god rolle i vores menighed. Konfirmationen har vi stadigvæk. Nu kalder vi den bare noget andet, nemlig Bakrail. Altså en undervisning med afsluttende eksamination. Men næh, den, der foregår om en søndag i april måned, det er Bakrail. Men så har man bat mitzvah, når pigen bliver 12 år, ligesom vi har bar mitzvah for drengene, når de bliver 13 år. Det er som set rimeligt nok, fordi pigerne bliver modnes jo lidt tidligere. Men den kongelige anordning af 1814, den medførte en lille smule assimilation. En lille smule på tunge assimilation. Dels fik den øverste præst titel af overrabiner, men det er ikke hans hele titel, der stod i alle årene og hos alle rabinerne indtil denne dag i dag, det kan Ben Lechner nok bekræfte, når han kommer, overrabiner præst ved det mosaiske trosamfund. Og ifølge den kongelige anordning er han øverste præst, og der kan være nogle hjælpepræster. Men tro det eller ej, til med hans ornat blev besluttet i den kongelige anordning. Overrabinerens ornat har en vis procent silke, og foran en vis procent sort fløj, og det er alt sammen inklusive huen, beskrevet i den kongelige anordning af 1814, altså ved påbud, og den kom til at være lige med den daværende bispekåbe. Så har vi jo en synagoge. Er det jødisk? Er det hebraisk? Ordet synagoge er jo altså græsk og betyder forsamling eller forsamlingshus. Ordet kirke er også græsk. og betyder indviet sted. For dem, der ikke har studeret dansk særlig meget, vil jeg lige give den oplysning, som jeg har fra ingen ringere end det danske sprognævn. At i det dansk, vi taler i dag, er lige ved 70% af ordene importeret. Altså ikke talt i denne eller lignende form af vores forfædre, vikingerne. Jeg mener vikingerne, bare jeg med, fordi jeg er 7. generation, ikke? Nej, den kendte de slet ikke. De er importeret fra græsk, fra hebraisk, fra latin, fra spansk, fra fransk, fra tysk og fra amerikansk og engelsk i de senere generationer. Men mange jøder talte endnu, da jeg var nyfødt, det kan jeg tydeligt huske, talte man om, hvor skal du hen i morgen, jeg skal i kirke. Det var københavnernes jødedom at sige, at de skulle i kirke. Og vi havde da også i denne synagoge, indtil for ganske nylig, en person, som var udstyret med en flad tjenestelig hat, som havde titel af overkirkebetjent. Så kan jeg jo sige, de andre har påvirket os. Vi havde endda i mange af mine leveår to underkirkebetjente, som stod bagest i synagogen på hvert af middagsskibene. Vi har også talt meget om den jødiske kirkegård. Nu er det jo sådan, at kirkegård, det er altså begravelsespladser, som jo langt fra altid ligger omkring en kirke. Hvis de fleste mennesker i dette land skulle begraves rundt omkring kirken, så ville der ikke være plads til ret mange. Så Vestre Kirkegård, den har ingen kirke ved sig, og det har Mosaisk Vestre Kirkegård altså heller ikke. I nyere tid er man igen blevet stadig og siger ikke mere, at jeg skal på kirkegården, men jeg skal på begravelsespladsen. Og det kan bødemanden jo også bedst lide. Og det er jo også sådan et udtryk, der er kommet ud, ind udefra, at vi har altså en sjælesørger ved afslutningen af livet, som vi med et meget kønt klingende navn kalder for bedemand. Lad mig så gå over til helligdagen. Jeg har talt lidt om sabbaten. Men der er mange andre helligdage. Hvem har påvirket hvem? Nu kommer professoren lidt senere med sit foredrag, så vil han nok redegøre for det. Jeg vil bare lige minde om, at når det store Danmark, det kristne Danmark, dem er den der, så holder det, holder påske, så taler de jo hebraisk. Ligesom når de taler hebraisk i kirken, når de siger halleluja eller amen og mange, mange andre ting. Og der er dårlig nok en gudstjeneste, jeg i hvert fald mindes ikke har overværet hverken en kristen gudstjeneste, jeg har været til mange, eller anden form for kirkelig handling, uden at der har været citat fra Gamle Testamentet, som jo er en del af den kristne Bibel. Men altså Pesach og påske, I kan høre, at konsonanterne er ens, og begge har ægget som det forårssymbol, og Pesach er jo en forårsfest. Det er altså udtryk for ny fødsel, fortsættelse, og så den runde, oval runde form, som er en del af tegnet for uendeligheden. Shavuot, det hedder pinse på dansk. Det er også græsk selvfølgelig. Og hvad betyder pinse? Det betyder som en 50. For der står i den gamle jødiske bibel, 7 gange 7 dage skal I tælle, og på den 50. dag er det hellig festforsamling for jer. Og det gør jøder, og det gør kristne. Hvem har suget fra hvem? Det får I videre senere. Men jeg skal lige gøre opmærksom på, at vi kalder altså festen Shavuot. Det er ugefesten. Den var ikke en uge, men den var i virkeligheden kun en dag. Uden for Israel holder man så 2 dage. Og hvad er det for uge, for en ugefest? Jo, det er festen efter forløbet af de 7 uger. Og der fejrer vi åbenbaringen på Sinai, og kristendommen fejrer altså også forløbet af de 7 uger, nemlig den 50. dag. Og fejre Helligåndens udbredelse. Det er ikke det samme, men det er ret meget godt i familie med hinanden. Så kommer vi jo til noget, der hedder jul. Vi hørte før om juletræet. Og der er mange jøder, der giver julegaver, og der har vi nok suget noget til at skabe en chanukka-gaver. I gamle dage hed det vist nok chanukka-gæld. Men nu er der altså Hanukkah-gaver, i hvert fald her til landet. Nu er det jo ikke sådan en gammel kristen skik, fordi også juletræet er først kommet til landet her, jeg tror for en halvanden hundrede år siden eller så. Jeg tror, det kom fra Tyrkiet, har jeg ret. Men der er altså ikke alle de kristne ting, ligesom ikke alle de jødiske ting, som markeres, højtideligholdes i dag, har været historisk også til stede. Men en dansk kristen bede, en dansk kristen helligdag, skulle jeg have sagt, har fået stor indflydelse i det mosaiske trosamfund i København, og det er den, vi kalder store bededag. Det er den dag, de fleste tager ned til Tyskland eller til Sverige for at købe ind, for der er ikke helligdag. Store bededag, det er noget, der er blevet indført i Danmark i 1686. Og den afløste tidligere månedlige bededage i Danmark og et antal katolske helligdage. Vi fejrer ikke mere Maria bebudelsesdag og sådan andre af disse katolske helligdage. Der indførte kongen altså store bededage. Og det forekom på et givet tidspunkt, da nogle af repræsentantskabet, altså ledelsen af det mosaiske trosamfund, gerne ville gøre noget for at ligne omgivelserne mere. At da store bededag var gældende for hele Danmark, så skulle jøderne også markere store bededag. Og det gjorde man. Og holdt gudstjeneste i synagogen på store bededag. Og det var jo højst mærkeligt ting, for man lærte, som jeg før var inde på, ikke sabbaten om til søndagen, og man fulgte sin egen kalender med indsyn til påske og sabbat og så videre. Men her ville man altså ligne de andre. Så kom der en overrabiner, hvis navn I har hørt, der hed Løvenstein, som kom op og slås med menigheden. Og en af de ting, han var op og slås med menigheden om, det var, at han ville ikke holde store bededag. Og det førte til en fejde, som ligefrem gav sig udslag i angreb på menighedens ledelse fra Løvenstein i de danske, eller i et dansk dagblad, og det endte jo så med, at Løvenstein blev opsagt fra sin stilling, skønt han havde kontrakt på livstidskontrakt. Det er den sidste rabbiner, der har haft det. De andre kan man godt sige op, fordi det endte jo som en retssag, hvor han fik tilkendt ved højesteret 80.000 af daværende kroner. Det var mange penge. Men det er altså en af de få gange, hvor man har forsøgt at ligne. Noget lignende kan man så sige, hvis vi ser på synagogebygningen kontra kirkebygninger. I ved jo godt, at der er ikke to synagoger, der er ens. Og der diskuteres meget, hvorfor ser synagogen egentlig så udramatisk ud, når man går i Krystalgade, eller for den anden side, for den sags skyld står på den anden side, nemlig i gården. Der er nogen, der påstår, at det var offentligheden, der man skulle ansøge menigheden om at få lov at bygge denne synagoge. I den gade, der jo før havde heddet Skidenstræde, men da borgerne havde klaget over det dårlige navn, så kom den til Krystalgade. Da man ansøgte om bygge synagoge, så er nogen, der påstår, at der fra offentligheden, fra myndighedernes side, blev krævet, at den måtte ikke se anderledes ud, frastødende ud, specielt ud. Det er jo lidt aktuelt nu, hvor vi har det med moskeen, eller moskeerne. Tænker vi i dag er så lidt tolerante, at vi ikke kan unde muslimer at bygge en moské i den stil, som nu passer dem, så længe den ikke krænker danske love derved. I Tivoli har man som en helt del indiske kugler og tårne og så videre. Men det må man altså ikke på Amager rundt omkring på Vesterbro. Det er ligegyldigt. Det er helt hul i hovedet. Jeg har ikke kunnet finde, og ikke hos de dygtige folk, jeg har konsulteret, kunnet få bekræftet, at myndighederne blandede sig. Men min far, kan jeg huske, har fortalt mig, os børn, at det var arkitekt Hetsch, som i øvrigt i strid med menigheden ville have det tag således, som det blev, og det udseende, som det blev. Menighedens ledelse ville hellere have haft en kuppel, men det ville arkitekten ikke, og hans fidus var og er den, at når du kommer første gang til synagogen, men det kan også gentage sig mange gange senere, og du går langs med den, eller kommer nærmere og nærmere den, så ser den ikke spor imponerende ud. Når du så træder ind i synagogen, så er jo taget på midten løftet to etager, som ikke ses udefra. Og allerede derved, og så ved alt det lys, der er, og al den glans, der i øvrigt er, så bliver man paf og lidt imponeret, og så ser man, at nu kommer man fra hverdagen, fra storbyen og ind i helligdommen. Det var arkitektens idé, og den blev altså så gennemført. For øvrigt, så var han, hvis jeg husker rigtig, svigersøn af C.F. Hansen, der byggede Frue Kirke, blandt andet. Og hvis I ser Frue Kirke og synagogen, så ligner de noget hinanden i dispositionerne i opstillingen. I ved godt, at Moses og David plejede at stå uden for Frue Kirke. Nu er jo David blevet stjålet. Men professor David Simonsen tidligere overrabiner blev spurgt en gang om, hvordan kan det være, at Jesus og apostlene, der er også en slags jøder, de står indenfor, medens Moses og David må nøjes med at stå udenfor i byværet, og så skal Simonsen have svaret, det er fordi det var dem, der viste de andre vejen. Det her med at ligne hinanden, det har jo præget mange jøder i efterreformationen. Da man startede i Frankrig og tidligt tilsluttede i Danmark og derefter i Tyskland og mange andre lande, fik lige rettigheder, så var der mange jøder, der fandt, at når de er så søde ved os, nu var man vant til at være forfulgt og mistænkt og alt det der, så må vi også være søde ved dem. Og så kom der bevægelser ind mange steder om, at den jødiske gudstjeneste skulle suge til sig mere ligne den almene gudstjeneste i det pågældende land. Og det var ikke mindst orgelmusikken. Og når jeg holder foredrag for ikke-jødiske grupper inde i synagogen, så bliver jeg altid spurgt, hvorfor er der ikke musik i synagogen, når jeg har fortalt dem, at vi kun har sang, når det er sabbat og helligdag, men godt kan have musik ved bryllupper og foredrag og selvfølgelig koncerter ved andre lejligheder på andre dage. Og det er altså ifølge min bror Bent en skik, der stammer tilbage fra, at man jo ikke i synagogen benytter ting, som hører til i templet. Tempelindretningen, hvor kristne kalder bordet foran i kirken, et alter kalder vi det bare for et bord, og så videre. Vi bruger ikke de gamle tempelindretninger. Rabbinerne har også i tidens løb udlagt traktering af musikinstrumenter som et arbejde, der ikke er tilladt på sabbaten. Jeg er uenig, ligesom jeg er uenig i, at mænd og kvinder i vores synagoger og i mange andre sidder spredt. Jeg vil hellere sidde ved siden af min kone, når jeg er til andagt i synagogen, og når stemningen kommer op i mig, så vil jeg hellere holde i min kones hånd, frem for i nok så flink en herre ved siden af mig på nabopladsen. Men altså, jeg ville gerne have musik i synagogen, dog næppe orgelmusik, for orgelmusik er jo blevet så udpræget knyttet til kirkelig gudstjeneste. Der er vel næppe nogen, som ikke har det som jeg, når vi hører nogle orgeltoner og en eller anden lejlighed, så tænker man straks på kirken og på kirkemusik. Men når kantoren kan stå og synge sjæl og lunger ud af kroppen på sig, og rabbineren kan holde ugens vigtigste tale den dag, altså anstrengende sig ikke bare med forberedelserne, men også den dag, han skal holde den, hvorfor må musikanten så ikke stryge sin fiol, eller hvad det nu måtte være? Det så jeg meget gerne, men det har vi altså ikke. Men man skal ikke længere til Stockholm, store synagoge. Der har man orgel. Det har man også haft i Göteborg, de har vist nok sløjfet dem. Og i mange synagoger rundt om i verden, jeg kan ikke sige noget om procent af antallet, men i mange synagoger rundt om i verden har man orgelmusik. Jeg har oplevet det både i London og i New York i hvert fald. Så er der en anden ting, jeg skal ind på, og så skal jeg nok snart slutte. Brit Mila, det har kun få andre, mange i Amerika, suget til sig fra os. Men vi har i hvert fald ikke oplevet det. Og det er meget skægt, jeg havde engang en jødisk chef, som ikke holdt sabbat og ikke holdt kosher, og dårligt nok kom i synagogen på Yom Kippur. men da han en dag så sit barnebarn nøgen i badeværelset, og så at drengen på 4 år ikke var omskåret, så blev han helt forfærdet. Ja, det ville selv han, noget af det mest liberale, såkaldt progressive jøde, det ville han ikke gå væk fra. Det diskuteres jo af og til, hvor omverdenen vil have sæsure ved at have os, ja, ikke den lille fyr, men altså vil have, at vi skal rette os efter dem. Det har været diskuteret igen i nyere tid. Jeg kan sige, at EU-reglerne skal være på første af altså, før man kan forbyde omskærelse, og denne regel er jo som så mange af de jødiske rituelle leveregler en blanding af noget religiøst og noget praktisk, socialt, sundhedsmæssigt osv. Vi har derimod været ganske flinke til at være forstående, og det synes jeg godt, at jeg fremhæver her. Vi har den skik, det har menigheden selv bestemt, at man kan kun blive autoriseret mohel, altså omskærer i vores trosamfund, hvis der er en læge til stede. Det er til trods for, at den, der foretager omskæringen i jødiske kredse, jo ikke er en mand fra gaden. Det er højlærte folk, der har gået længe til studier på yeshiva og universiteter. Det er den slags folk, der får betroet denne opgave. Ikke desto mindre er det et krav, og jeg har spurgt Bent udtrykkeligt, han siger, at det ikke er forekommet i hans tid, hverken som anden rabbiner eller som overrabbiner, at lægen har skulle træde til med noget som helst. Men der skal være en dansk læge til stede, når der omskæres. Og det er altså menighedens eget initiativ og ikke noget påtvunget. Lidt mere påtvunget har der været med hensyn til fægtning. Altså den del af kosherreglerne, som har at gøre med aflivning af dyret. Der har jo været angreb på det mange gange, og det skete, jeg tror, at vi er sidst i 50'erne eller begyndelsen af 60'erne, at da der blev lavet en ændring i dyrevelfærdsloven, der forbød det også at føre fægtesnittet på et levende dyr. Og der blev jo en vis herreløs i snakket eller forstærket, og der blev diskuteret meget, og ingen ringere end den dejlige Bodil Koch, enke efter professor Hal Koch, Bodil Koch, om hvem man sagde, at i de 50 år, hun sad i regeringen, var hun det eneste mandfolk i regeringen. Hun var kirkeminister på det tidspunkt, og hun fik omgående ændret denne ændring i dyreværnsloven og fik indført, at man gerne må føre fægtesnittet. Hun blev for øvrigt blandt andet belønnet med at blive udnævnt til Ben Adam, hvis nogen kan huske det. Så har man derimod på et tidspunkt forhandlet med den jødiske menighed og fået godkendt til at begynde med en kastemaskine. Altså således at dyret før fægtesnittet føres kommer ind i et bur, som lægger sig 90 grader ned, og så bliver det lettere for sjokretten at komme til at føre snittet. Og nu har man endda gået så vidt med det i København, for der sigtes jo ikke mere her i København, ikke af regelmæssige grunde, altså grund af lovgivning eller lignende, men fordi omsætningen er så lille, så det ikke betaler sig, så derfor det sigtede fjerkræ og kreaturkød, som vi bruger, er derfor importeret. Men man har nu i Amerika fundet, det har jeg også forbindt selvfølgelig, en maskine, der tager fat i nakken på dyr, der skal slagtes, og derved hæver hovedet, så sjekteren nemmere kan komme til at føre sjektesnittet. Og så har menigheden, med rabbinatisk godkendelse selvfølgelig, til gengæld føjet sig i én ting, og det er, at dyret må gerne skydes efter at sjektesnittet er taget. I øvrigt, jeg har talt om disse sager fra Folketingets talerstol 3-4 gange, men i de 26 år, jeg sad derinde, var denne sag til drøftelse et antal gange ved forespørgsel eller lovændringer, og der har jeg tilladt mig at hævde, at den jødiske slagtemetode er særdeles human, selvom vi taler om dyr. Blandt andet er den jødiske slægtning forbudt med det, de kalder offentlig slagtning. Det vil sige, at dyret næst i rækken ser, at dyret foran bliver slagtet. Det må man ikke i slægtningen, fordi det skal ikke altså sættes frygt i dyret, der kommer bagved. Og i øvrigt har slægtningen jo i meget høj grad at gøre med menneskelig sundhed. Ja, venner. Det har været mit forsøg på, og der er 5 minutter endnu, men dem skal jeg ikke bruge alle sammen. Jeg testamenterer dem til min kone, der kommer lidt senere. Jeg har broderet lidt omkring, hvad gør de ene, og hvad gør de andet, hvad gør de andre. Og det har altså været nærmest umuligt for mig at finde ud af, at jødisk tradition og jødisk regelsæt har suget til sig af traditioner og regelsæt fra andre religioner, men det kan være, at vi senere på eftermiddagen bliver belært om noget andet. Lad mig slutte med at citere min far for 2 ting. Det ene er, at han engang blev spurgt, hvordan kan det være, at den jødiske sabbat og helligdagsgudstjeneste varer så længe? Og så svarede far, det er således, at det jødiske folk har ført en 1000 lang kamp imod sine digtere, og digterne vandt. Og det andet, som stadigvæk findes i synagogen, det er jo begrebet støj. Så sent som i går hørte vi Bent Lexner sige, at man måtte gerne snakke sammen, men det var ingen tvang. Man måtte også gerne høre efter, eller bede, eller tige stille. Jeg kan huske, at min far engang blev attackeret af en mand, som nogen her til stede har kendt, James Meyer, blandt andet Torben Meyers far. Og han sagde til min far, han havde været i en kirke forgangne søndag første gang, og der havde han lagt mærke til den hastemthed og højtidelighed og ophøjet ro og disciplin, der hersker i kirkerummet under en gudstjeneste. Og så sagde far, ja, men det vil nok ikke lykkes der her, men det kan have følgende grund. Og så sagde han som forklaring, når du kommer hos nogle fremmede mennesker, så hvor du ikke har været på besøg før, og det er måske nogle meget fine og fornemme mennesker, og du er inviteret til, som gæst til måltid, eller hvad det nu er, der foregår, så vil du sørge for at opføre dig meget ordentligt, meget omhyggeligt, sidde rigtig pænt på din stol, spise på rigtig måde med bestikket, tørre dig pænt om munden, og ikke tale højere end man bør, osv. osv. Hvis du kommer hos nogle gode venner, hvor du kommer jævnligt, så vil du tale mindre højtidligt, så vil du tillade dig en eller anden frihed indimellem. For slet ikke at tale om, når du kommer hos far og mor, eller din nærmeste familie, så vil du ikke være bleg for at sidde på tværs af stolen og grine og råbe højt en gang imellem. Og det må være derfor, at jøderne er så frie i synagogen til at lave alt det støj. Det kan også være, at det mere skyldes kantoren, at han trækker lidt langt ud, længere end selv digterne havde tænkt sig. Nu skal jeg ikke trække længere på jer. Tak for jeres tålmodighed.
I har lyttet til Radio Shalom. Det var Ugens Magasin. Og vi sender på 5 dage, mandag til torsdag fra 18.30 til 20, lørdag fra 22 til 24, søndag morgen fra 10 til 12, og igen fra 16 til 20 på hebraisk. Tak fordi I har lyttet, og håber vi høres igen.